iraultzaz ahobizarrik gabe. Garbine Ubeda. Kronologia historiko eta politiko orokorrean aparteko zedarririk jarri ez badu ere, 1976a ez da edozein urte ez behintzat Euskal Herrian. Aurreko eta aurrengo urteetako bi gertaera seinalagarrik markatu zuten urte horren norabidea. Batetik, Francisco Franco diktadorearen heriotzak 1975 hondarrean. Eta, bestetik, diktaduraren osteko lehen hauteskundeek 1977 ekainean. Koiuntura politiko horrek arlo guztietan izan zuen eragina, baina bereziki musikan. Kantariek doinu bilakatu zuten protesta eta doinuek protesta politikoa egiteko bidea zabaldu. Franco gabeko lehen urtean gizartearen askatasun grina zirrikitu guztietatik azaleratu zen, zapalketa salatu beharra zegoen identitatea berreskuratu, bizinaia aldarrikatu, galdutako denbora berreskuratu, utopiei jarraitu, herria libertateetan oinarrituz eraiki. Egarri, ase ezin, ura bezala aldarri horiek isilarazteko errepresio ekintzak ere izan ziren albiste nonahi eta noiznahi gainera, baiketak, mehatxuak, jazarpena, atxiloketak, torturak, debekuak eta tiroketak egunerokoaren parte bilakatzeraino. Egoera latza izanik ere, zerk eta itxaropenak blaitzen zuen aldiura. Etorkizun hobea erdiesteko irrikak alegia. Munduan barrena ere arroiotzen zuen egonezinak, kapitalismoak menpean hartutako imperioetan, kapitalismo basatiaren aurka oldartzen zen jendea eta herrialde komunistetan, berriz, komunismo doakabearen aurka. 1978ko errebolten uina edatzen ari zen oraindik ere eta etzen instituziorik orduko gazteek susmopean hartuko ez zutenik. Garaitsukoa da, estaturik gabeko herri askoren berpiztea ere, besteak beste Quebec, Flandria, Eskozia, Katalunia eta Bretainiarena. Politikak, hortaz, arlo guztietan hartu zuten gaina. Are, kultur espresio bide gehientsuenen akuilu eta arrazoi bilakatu zen. Musikari erreparatuz esan daiteke mugimendu berria politikarekin sinbiosian gorpuztu zela, kantaldiak mitin politikoetako amuziren eta mitin politikoak kantarien auspo. Josean, Larrañaga, Urkok, Donostia, 1948 orduko hit paradean goi goian ageri den kantaria bera normaltzat jotzen du musikariak engaiatzea batik bat garai hartan. Eszenatokian politika egiten genuen guk eta obligazio bat zen kasik. Kantariok pertsonak gara ez izarrak. Herri osoa borrokan ari zen eta gu aldamenean. Disimulurik gabe aitortzen du bere lotura politikoa. Euskadiko ezkerraren inguruan aritu nintzen beti, mitin askotan jo nuen. Euskadiko ezkerra alderdi sozialistara joan zenean ordea umezurz gelditu nintzen. Baina beti garbi eduki dut nire bandoa zein den. Kantarien joera ideologikoa bezain agerikoak eta esplizituak ziren orduko diskoak ere azaletik beretik hasita. Zaurietatik dario disko ikonikoa 1975 abenduaren hondarrean argitaratu bazen ere, 1976 lehen hilabetean aurkeztu zuten Gontzal Mendibilek eta Xeberrik. Lanaren azalean, txarrantxari helduta dagoen ukabil ezker batek osatzen du irudi zuri beltza, odol gorria dariola aurretik beso biluzian behera. Diskoak batzen dituen abestiek ere aukerarik gutxi uzten zuten zalantza egiteko. Halaxe dio, esaterako, kapitalismoa abestiak. Kapitalismoak dakarren kataita zapalketa izan dadila guretzat indar askatzailea. Egin dezagun biharko Euskadi sozialista bat. Imanol Lartzabal kantaria ere Donostia 1947 oriola herrialde katalanak. 2004 disimulutan ibili herriak ez du barkatuko diskoa ondu zuelarik. Besteak beste, poliziak tiroka hildako lehen etakidearen heriotza hartu zuen izpide Xabi Etxebarrietarena hain zuzen eta bide batez jendearen pasibotasuna kritikatu. Lehengo batean, kalearen erdian, benta haundi erdian, Xabier anaia hil zuten. eta nola gu gure eguneroko patxada merkean oso lasai bizigeran gure herria zapaltzen duten beste jende horiek bihar ere berriro ere beste bat hilko dute. Utopia sozialista Euskal Herriaren nazio aitortza ura lortzeko borroka eta euskararen aldeko aldarria. Horiexek ziren bolo-bolo zebiltzan mezuak eta horiek doinu erraz batez ahotan hartzeak arrakasta erdiesteko ate nagusia zabaltzen zien orduko kantari gazteei. Urkok milaka eta milaka disko saldu zituen eta haren guk euskaraz zuk zergatik ez abestiak marka guztiak ondu zituen. Ez ziren urruti gelditu Gontzal Mendibil eta Xeberri. 1965. urtearen erdialdean elkartu eta 1976. irailean Bergaran Gipuzkoa azken saioa eman arteko ibilian gelditu gabe aritu ziren. Epe labur horretan 200 emanaldi inguru egin zituzten Euskal Herrian barrena. Orduko edozein kantariri garai hartako oroitzapenik gorde ote duen galdetu eta bat eta bera gailentzen da beti. Poliziek kantaldi betean sartu eta dena zapuzten zutela bertan ikurrinak aizatuko ziren aitzakian. Kantariei egiten omen zieten lehen mehatxua. Hain zuzen, komo bea una ikurrina, osboia sakarra ostiaz ikurrin bat ikusiz gero, ostiaka aterako zaituztet denak eta antzekoak esan da Urkok gogoratu duenez. Metraletak. Bakion, Bizkaia egindako kontzertu bat etorri zaio akordura Mendibili. Ura jendaurrean, Jo Berri eta Benito Lertxundiren txanda astekoa zela 14 jep heldu omen ziren. Jendea sakabanatzen hasi zen eta konturatzerako oholtza gainean genituen poliziak. Benitori hitz egin zioten tu rubito esaka. Trapu zikinak entzeko berehala. Benitok ezetz etzuela berak jarri. Belarrietatik heldu zioten metrailetarekin bultzatu eta azkenean kentzera joan behar izan zuen. Eta gero kuartelera. Isunak eta bestelako zigorrak heltzen zitzaizkien ondoren. Politikak dena kutsatzen zuen garai hartan ataka txarretatik ateratzeko aitzakia ere politikak berak eman ziezaiokeen kantariari. Joserra Gartziak Errezpalak taldeko kidea zen orduan 1976ko Galeuska jaialdian Lleidako Palau del Vidren herrialde katalanak gertatutakoa jarri du horren adibide umorez. Mikel Laboak joaterik etzuela eta gonbita egin ziguten eta antxe azaldu nintzen inolako lotsarik gabe gitarra triste batekin. Aretoa mukuru beteta giroa bero eta Gartziak Maria del Mar Bonet kantari katalanaren atzetik igo behar oholtzara. Maria del Mar Bonetek 12 musikari zituen oholtzan eta ni gitarra ziztrin batekin. Larritu nintzen, baina Xabier Amurizak eta Jon Azpilagak esaten zutena etorri zitzaidan gogora. Hau da, bertso txarra izan da ere, gora Euskadi esan eta horrekin dena eginda. Eslogan horren ordez 10 minutu inguruko mintzaldia egin zuen Gartziak han bildutako 10.000 lagunen aurrean. Bandera errepublikano mordoa ikusten dut hemen eta pozten naiz errepublikanoa bainaiz jaiotzez errepublikaren egunean sortua. Baina gehiago poztuko naiz urte batzuk barru jaialdi hau berriz egin eta errepublika bakarreko banderak ikusi beharrean Espainian zenbat nazio beste hainbeste bandera errepublikano ikusten baditugu. Egundoko txaloaldiaz erantzun omen zioten ikusleek eta horri esker zer nahi egiteko gai sentitu zen. Galegoen, katalanen eta euskaldunen arteko konplizitatea ez ezik, Mendibilek urtearen ezaugarritzat dauka kulturartekotasuna ere, 1976an irekidura handia izan zen kulturarloan batez ere. Ni neu kantatuta nago euskaraz Salamankan, Burgosen, Sevillan, Bartzelonan, Zaragozan eta Madrilen. Baina gero konstituzio sakratua etorri zen eta akabo. Irekidura sumatu zuen Urkok ere Madrilen. Donostian oso zaila zen grabatzea, batez ere diruagatik. Baina ez dok 13koak ere hor zebiltzan oso talde itxia osatzen zuten eta enuen inolako erraztasunik izan grabatzeko. Madrilen, aldiz, erabat kontrakoa gertatu zitzaidan. Pedro Calvo Los Berrogei Principales irratikatean lan egiten zuen esatariaren gomendioz, kasete batean zenbait abesti jaso eta Zafiro diskoetxera bidali omen zituen Urkok. Berehala eman zioten baiezkoa. Enuen inolako arazorik izan. Eta baliabide izugarriak jarri zizkidaten eskura. Horri esker, Euskal Herriko zuzeneko lehen diskoa egin nuen. 1977ko diskoaz ari da, Donostiako Antzoki Zaharrean grabatutakoaz. Madrildik unitate mugikor bat bidali zuten egun horretarako. Eta hori, guretzat beste planeta bateko kontua zen. Kantariak erruzetan onai. Bolada jakin horri txampinoien aroa deitu zion Pako Aristi idazle eta kazetariak bere euskal kantagintza berria saiakeran oholtzarako bide hartu zutenak erruz ugaldu zirelako. Hala dio Aristik. Aro horretan dena da anormala. Kantari berrien zenbakia diskoen salmentak jaialdira joten den entzulegoa. Mare magnum horretan aldaketa politikoak, antxietateak, frustrazioak, fenomeno guztiz anormala sortu zen. Txampinoiak dira sintoma barra biktima garbienak. Baina gitarrarekin bizpairu akorde jotzeko gauza zen edonorri igo ote zitekeen oholtzara? Ez. Nor nahi ere ez, kantagintza politikotzat jo izan den horretan emakumerik ez baita inon ageri ez bada atzeko plano ikusezinetan. Salbuespen bakarra estitxu kantariarena da, bere izena daraman diskoa eman baitzuen argitara 1976an. Ura, alere, aurreko garaiari lotzen zaio gehiago. Ekintzarako deia egiten zuten abesti horien hitzetan dago orduko giro maskulino eta emakumeak baztertuzalearen froga zer nahi dugu guk zinez gizon izan edota makurtuta bizi guztiok gara euskaldun. Guztiok anaiak gara, abertzale izanez gero gaur gauden denok anai eta gixako esaldiz beteta baitaude. Anaiaren kontzeptuak Maite Idirinen aizpatasuna kantuan aurkitu zuen Ifrentzua 3 urte geroago emakumeen tokia aldarrikatu eta mendez mendeko zapalketa salatu baitzuen hartan. Nola nahi dela ere engaiamendu politikoaren eta kantagintzaren arteko uztarketa diskoetara eramaten lehenak ez ziren Frankoren agintepetik libratu berri ziren haiek izan. Ordurako, Ipar Euskal Herriko abeslari, idazle eta musikariak gogotik ari ziren nola bertan pairatzen ari ziren egoera soziala kritikatzen ala ego Euskal Herriko panorama salatzen ere. Frankismoak ezarritako zentsuratik eta arau ertxietatik arago bizitzea zeukaten alde. Etxamendi eta Larralde bikoteak esaterako, Joseba Elosegik Frankoren aurrean bere buruari sueman zionekoa kontatu zuten 1971an. Gerora EAJ-ko senatari bilakatuko zen militante horren izena zeraman diskoan. Manes, Pagola idazle, kantari eta politikariak, Landibarre, Nafarroa Beherea, 1941 Baiona, 2018 berriz, Burgos Inglea plazaratua zuen hilabete batzuk lehenago. Burgosko prozesuan auzipetutako 16 kidei elkartasuna adierazteko. Pagolak ez omen zuen gogoko estudioko lana eta haren hitz asko eta asko besteren ahotsetan plazaratu ziren. Besteak beste, Graziane Aztoiren Jeikadi Euskadi disko txikian, 1979an eta Pantxoa eta Peioren lanetan, 1978az geroztik. Hain zuzen, Pantxoa Karrerek eta Peio Ospitalek osatutako bikotea izan da kantagintza politikoaren adibiderik emblematikoena eta era berean ibilbide luzena izan zuena garai hartaz gaindi. Etako militante batek jasandako torturak kontatzearekin batera hasi zen haien diskografia 1978an Itziarren Semea singlea plazaratu zutenean. Telesforo Monzonen hitzez osatu zuten abesti hori eta haren beste asko eta asko musikatu zituzten gerora ere, tartean aita kartzelan duzu, lepoan hartu eta segi aurrera, bai euskarari eta batasuna aupa gizona. 1976ko aparrak deseginez joan ziren ordea. egoera aldatu zen eta musikariek ere berrasmatu behar izan zuten beren bidea. Imanolek guztiz aldatu zuen kantaera. Urkok bestelako gai batzuei heldu zien. Gontzal Mendibilek eta Xeberrik bikote artistiko izateari utzi zioten. Kantari gehienek egokitu egin behar izan zuten, baldin eta iraungo bazuten. Berritu ala hil.